Skotijas premjerministre Nikola Stērdžena sarunās ar medijiem neslēpj, ka balsojums par izstāšanos no Eiropas Savienības daudziem viņas cilvēkiem ir liels trieciens. Referendumā vairāk nekā 60% balstiecīgo Skotu atbalstīja karalistes palikšanu blokā, un tagad, kā intervijā radioorganizācijai BBC saka Stērdžena, Skotu parlaments būtu gatavs likt visus iespējamos sprunguļus izstāšanās riteņas pieķos un mēģināt pat bloķēt Britu aiziešanu.
Don't get me wrong here, Gordon. I care about the rest of the UK. I care about England. That's why I'm so upset.
Nepārprotiet mani. Man rūp arī pārējā Lielbritānija, Anglija. Tāpēc es esmu tik ļoti apbēdināta. Taču mans pienākums kā Skotijas pirmajai ministrei un tāpat arī parlamentam ir izvērtēt šo situāciju no mūsu vēlētāju interešu viedokļa. Jā, es saprotu, ka daudzi Briti būtu dusmīgi, bet dusmīgi ir arī Skoti, kuriem ir jāstājas laukā no Eiropas Savienības pret pašu gribu.
The prospect of being taken out of the European Union against our will.
Skotijas premjerministres teikto, ka parlaments varētu bloķēt Britu aiziešanu no Eiropas Savienības, gan apšaubījis Lielbritānijas. Skotijas lietu ministrs Deivids Mandels sakot, ka viņš personīgi tam netic, ka tas būtu iespējams. Bet Skotijas premjera Sērdžena sola arī sākt sarunas ar Eiropas Savienības amatpersonām par to, kā Skotija joprojām varētu palikt Eiropas Savienībā, tad, ja Lielbritānija aiziet. Un viņa atkārto arī iepriekš, jau vairāk kārt teikto, ka Skoti pavisam drīz varētu sarīkot savu referendumu par aiziešanu no Lielbritānijas, lai kā neatkarīga valsts varētu palikt Eiropas Savienības sastāvā. Skoti jau sarīkoja referendumu pirms 2 gadiem, kad tiesa 55% nobalsoja par palikšanu karalistē, bet tagad kalēšu eksperti rezultāts varētu būt gluži cits. Līdzīgās raizēs pat labam dzīvo arī Ziemeļīrija, kur arī bija liels to pilsoņu skaits, kuri balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā. Ziemeļīrijas pirmās ministras vietnieks Martins McGuinness tulīt pēc referenduma iznākuma uzzināšanas pavēstīja, ka Ziemeļīrijai arī vajag tautas nobalsošanu par atdalīšanos no karalistes un pievienošanos Īrijas republikai. Atgādinu, ka 4. Lielbritānijā notikušajā referendumā par nākotni Eiropas Savienībā 52% dalībnieku nobalsoja par valsts izstāšanos no Eiropas Savienības. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.